Gott kvöld, þetta Eyjapistill. Eins og allir vita þá Bjarni Jónasson flugkappi, mikill bjartsýnismaður og það veitir ekki af að porra mannskapin upp svo við fengum hann hingað niður til okkar. Segðu mér Bjarni, ert þú búin að vera nærði allan tíman og dýjum?
Já, það má heita, þar höfum við skoppi í frí svona 2-3 daga.
Og við hvað vinnur þar núna?
Já, ég vinn við að moka á mokstursvél, grafa upp kyndiklefa og olíutanka og týnda hluti.
Og gengur þetta vel hjá okkur?
Já, við viljum bara gera meira þessu máli, við viljum bara hreinsa að krafti.
Já, einhverstaðar heyrði ég það að þú varir í þeim hugleðingum að sitja niður kartöflur og ásamt leirum.
Jú, það tíma bært að athuga það mál núna, það þarf að fara að láta ála og til það sé tilbúið með að mæja sitja niður. Og við fórum að kanna garlöndin okkar á dögunum og það mældist 30 cm aska í garðinum á Amrinum og engin aska af flugvöllin svo liðs að þetta allt í lagi með kartöflunar.
Já, já. Svo erum miklu fleiri sem ætla að sitja niður en þú?
Já, hann Kitti Páls þarna í áhaldahúsinu, hann ætlar að sitja niður líka.
Já. Þú ert ekki búin að flytja þitt út úr eigum?
Nei, ég eiginlega ekki búin að flytja neitt. Við tókum með okkur hægri vel. Það vantaði þarna sem við erum núna. Öðru liti okkar búslóð í góðri vörslu heima brekkutveitt.
Hvað ertu með stóra fjölskyldu, Bjarni?
Já, við erum 6.
Og hefur ykkur tekist að koma ykkur sæmilega niður?
Já, það má heita. Við settum okkur við ástandið að vissu er fjölskyldan á 4 stöðum stelpan í Öræfum og eldri strákarnir eru í herbyggi saman, Jónas í menntaskóla og Rúnar í gagnfræðaskóla og við höfum eitt herbyggi og eldhús
Þið hjónin?
Hjónin og yngsta barnin
Já Hérna Nú varst þú með flugvél út í eigum, hefur þú flogið nokkuð nýlega?
Ég hef nú eiginlega ekki flogið síðan í september því að þá seldi ég 2 setta vélina og fór að undirbúa að kaupa 4 setta vél og það í fullum gangi með vélina og ég vona að hún verði tiltaks hér að kemur að því að flytja vestmanningana frá Suðurlandinu og út í eigar.
Þú ert sannferður það að versmenn eitthvað komast þeim aftur?
Þeir komast þessi vilja.
Þá skulum við hlusta á Arnþór Árnason sem eitt sinn var kennari í eigum, lesa ágætt kvæði sem hann hefur ort. Hljóðritunin var gerð heima á Heiðarvegi 20 fyrir tæpum 4 árum.
Ég kalla það liljukvæði. Enginn skildi fjasa farin ár. Fortíðina dugir lítt að síta. Ekki þörf að þurka burtu tár, þyslana upp af götu sinni slíta. Gullin tíð, rósi mín rauð, mín Liljan hvíta. Lausn á gátum lífið engan spyr og lætur ekkert göngu sinni flýta í stundar flustri opnar engar dyr allir verða sömu lögum hlýta Liljan mín rauð á rökkur tíð og rósin mín hvíta. Spurningin sem að fyrir okkur frið fáum við aftur horfna dásemdi líta vekja oss og trú á tilgang og stefnum við tilverubönd sem ekkert nær að slíta. Ódáins land með liljublóm rauð og rósina hvíta. Máttugur hönd sem opnar allar dyr. Einu kalli síðast verðum hlýta. Fáum við eftir akurverk og styr. Öðru sinni krafta vora nýta. Eilífðar vöku akur guðs yfir að líta. Lífsins veiga löngun mín er sterk. Litfríð epli við í sundur býta, spyr egum líf og spyr dauðans verk, spyr og svari engu vil þó hlýta, hvar séu rósin rauð og liljan hvíta. Sett hefur reglur sár öllu bauð, sundur að ekkert væri sleift að slíta samin að honum. Því mun rósin rauð, rettunni deila við þig liljan hvíta, alla jörð, akur guðs, yfir að líta. Senn líkur tafli sem að lengi stóð, sundur mun viðar öxi rætur býta, brotið til merðar bein og fært á glóð, búið öll tæki færi lífs að nýta. Rekningur sendur, rekur þrjár á rettuna hvíta.
Við þakkum nafna mínum Arnþóri kærlega fyrir þetta ágæta kvæði og sendum honum okkar bestu kvæðjur. Í gær hélt Latimer Askenasi styrktartónleika á Akureyri til handa okkur versmanningum og lék þar fyrir fullu húsi. Og annað kvöld klukka 9 heldur hann slíka tónleika fyrir Reykvíkinga til styrktar okkur versmanningum og þeir hljómleikar verða í Háskólabíói. Við sendum Askenasi okkar bestu kveðjur og þakkir fyrir þetta og við skulum heyra hann leika Lítinn vals númer 1, opus 64 eftir Chopin. Haldum við Þorbjörn Sigurðsson og Hermann Einarsson áfram ferðinni Hveragerði. Í gær vorum við í Ölfusborgum og þá lá leiðinni í Riftún en þar reka versmanneigingar barnaheimili og sýnir það dugna þeirra þegar þau komu þarna til Hveragerðis að drífa þá í því að stofna þetta heimili. Forstöðukonan var veik þennan dag sem okkur bar að svo að við hittum Sigríði Angantísdóttur og spurðum hann að því hvenar þetta heimili hefur stofnað og hvers vegna.
Já, ég man, jú, það var síðast í febrúar sem að við byrjaðum hérna en við náttúrulega sáum það strax þrjú komum þarna í Bjölvisborgir að það myndi vera þörf fyrir barnaheimili þar sem konur voru algjörlega breytt aðstæði fyrir konur sem að myndu vilja vinna úti. Þær þurftu svo langt að sækja vinnu og urða að vera burtu allan daginn, fara sjö á mótnana og kom ekki heim fyrir sjö á kvöldin. Og það er náttúrulega gátt ekki skilið börnin eftir gæstulaus eða með lítilli gæstli sem maður gerði oft heima. Svoleiðis að það var strifið í því að reyna að fá þetta og Kaþólska kirkjan hún lét okkur eftir þetta hús, lána okkur þetta hús hérna.
Hvað eru mörg börn hérna á barnaheimilinu?
Þau eru svona 20 yfirleitt.
Og á hvaða aldri helst?
Þau eru frá 2 og upp í 11.
Nú það óskaplega óaldengt að börn séu á barnaheimilinu sem voru 11 ára gömul.
Já, við sáum ekki, sem sagt, það var engin, það megnið af krökkunum eru á aldrinu frá 7 og upp í 11 ára. Því að mæðurna geta náttúrulega ekki unnið svona langt frá heimilinu nema að hafa gæslu fyrir þennan aldursflokk líka sem passa að koma um í skólan, láta þau læra og annað.
Og þið verður þá að sjá um þetta allt saman að hjálpa þeim að læra og slíkt?
Já, við gerum reynum það.
Virðist ykkur mikil þörf á slíku heimili sem þessu?
Já, það finnst mér. Mér finnst eiginlega meiri þörf, minnst að hvort ég virðist að þessar konur þarna frá að þær hafi með frekar að láta gæta þessara barna eða konur sem eiga barna þessum aldrei virðist frekar vilja fara í vinnu eða hafa tök á því sem eiga barna á skóla aldrei.
En hvað verðum við framhald þessu starfs? Verðið þið hér í sumar líka?
Nei, því miður við verðum að hætta núna sennilega kringum 10. Því við verðum að skila húsinu hérna 15.
15. maí?
Já, 15. maí.
Og hvað myndið þá taka við?
Já, við vitum það ekki. Við erum að þreifa fyrir okkur með eitthvað annað. Það er helst félagsheimilið sem við höfum augast að á nýr hver að gerði. Vonum að við getum fengið það, hvað sem verður.
Og þá er komið af afmæliskveðjunum í dag. Elli Bergur sem átti heima að Grænuhlíð 9 en nú til heimilis að Arnarhrauni 8 Hafnarfirði fær hjartanlegar hamingjóstir með 25 ára afmælið frá Hafrúnu og Beggu. Halli frá Grundarbrekku sem á heima á Stokkseyri fær hjartansóstir með afmælið frá Rúnu og Fjölskyldu og Þórarni, bróður. Sigfríður Sigurjónsdóttir Stekkjarholti 1 Akranesi til hamingju með daginn, Inga og Bragi. Halldór Magnússon, ásafi í 12 Vestmannaeyjum, nú á Stokkseyri, til hamingju með daginn, Hanna, Gísli og Erla. Sjöfn Benónísdóttir, Vesturbergi 2, fær bestu hamingju óskir frá heimilisfólkinu að Eyvindarmúla og synir hennar 2 sem þar eru staddir byggja kærlega að helsa. Halifax, húsbóndi í Mjölni, fær síðbúnar en eldheitar pönnukökukveðjur frá ómissandi nágrönnum sem vonast til að búa í nágrönni við hann áfram þótt síðar verði. Halifax átti vist afmæli í gær. Og þá verð ekki annað eftir en að enda þáttinn á því að minni ykkur á símanúmerin, það er 12943, og sími Ríkisútvarpsins að milli klukkan 1:30 og 1:30 á morgun 2:20 og 2:30. Og við ljúkum þættinum í kvöld með því að hlusta á lagið Vestmannaeyjar, verði sæl. The top of 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 the top of
Í nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Amen. Annað Guðspjall Pálmasunnudags stendur skrifað í Markúsar Guðspjalli 14. kafla og hljóðar svo í drottins nafni. Og er hann var í Betaníu í húsi Símonar líkþráa og sat yfir borðum, kom þar kona. Hafði hún alabastur spuðk með ómenguðum dýrum nardusmyrslum og hún braut alabastur spuðkin og heldi yfir höfuð honum. En þar voru nokkrir er grandist þetta og sögðu hver við annan til hvers var verið að eyða þannig smyrslunum. Því að þessi smyrsl hefði mátt selja fyrir meir en 300 denar og gefa fátækum. Og þeir athyrtu hana. En Jesús sagði, látið hann í friði, hvað eru þér að mæða hana? Gott verk gjörði hún á mér, því að jafnan hafi þér fátæka menn hjá yður og er þér viljið geti þér gjört vel til þeirra, en mig hafi þér ekki ávalt. Hún gjörði það sem í hennar valdi stóð, hún hefur fyrirfram smurt líkama minn til greftrunarinnar. En sannlega segi ég yður, hvar sem fagnaðir erindi verður boðað allan heiminn, mun þess og getið verða sem hún gjörði til minningar hana. Ég þakka þér drottinn fyrir þennan sunnudag sem við höfum þegið úr hendi þinni. Og við þökkum þér að þú gafst oss enn eitt tækifæri til að heyra þitt orð og lofsingja þér. Fyrirgef oss er við höfum ekki leitað þín af öllu hjarta. Lát anda þinn vakna í oss. Bæn vora ekki slokna. Orð þitt lifna í oss. Blessa þú kirkju þína um víða veröld. Og lát orð þitt ekki aftur hverfa fyrir en það hefur komið því til vegar sem þú vilt. Gef þjóðvori náð til þess að þekkja sinn vitjunartíma að hún verði herði ekki hjörtu sín en virði vilja þinn og leiti þíns ríkis og réttlætis. Amen. Náðin drottins vors Jesú Krists, kærleiki Guðs og samfélag heilags anda sé með yfir öllum. Amen.